Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов Россия Федерациясе гражданнар оборонасы эшләре, гадәттән тыш хәлләр һәм табигый бәла казалар нәтиҗәләрен бетерү министры урынбасары Илья Денисов белән очрашты. Очрашу республика хөкүмәте йортында узды. Яклар Татарстан Республикасы һәм Россия гадәттән тыш хәлләр министрлыгының киләчәк хезмәттәшлеге, янгын коткару бүлекчәләренең матди техник базасын ныгыту, аерым алганда махсус техника сатып алу һәм капиталь цикләндерү, янгыннан саклау объектларын заманчалаштыру, шулай ук гражданнарның территорияләренең иминлеген тәэмин итү мәсьәләләре буенча фикер алыштылар. Очрашуда күптән түгел Россия гадәттән тыш хәлләр министрлыгының Татарстандагы баш идарәсе җитәкчесе вазифасына билгеләнгән Ирек Кадамов катнашты. Тиешле указны 6 ноябрьдә Россия президенты Владимир Путин имзалаган иде. Татарстан министрлар кабинетында Татнефтехим Инвест Холдингның чираттагы утырышы узды. Анда Татарстан рәисе Рөстәм Миңнехановка нефть һәм химия сәнәгатенең яңа эшләнмәләрен тәкъдир иттеләр. Беренче проект целлюлозадан экологиягыннан чистый ясалма сүз җиштерү. Хәзер Россиядә үсемлекләрдән химик юл белән целлюлоза эшләп чыгарылмый. Соңгы шундый завод 5 ел элек ябылган. Утырышта Казан энергетика университеты вәкилләре мобиль водород ягулык салу станциясын тәкъдим итте. Югары уку йортының беренче проректоры Александр Леонтьев сүзләренчә, аны эшләтү өчен бары тик электр һәм су гына кирәк. 400 атмосфера басымасында водород транспортына ягулык салу өчен чиста водород әзерләнә. Водород темасы фәндә яңа юнәлешләрне исәп калганда бик перспективалы. Фән бу теманы алга тәрәшәк дип басым ясады Рөстәм Миңнеханов. Ахмадуллиннар фәнни техник үзәге проекты микротоннажлы химиянең яңа продуктларын булдыру белән шөгыльләнә. Бу продуктларның барысы да Россиядә җитештерелми. Шуларның соңгысы полимер материаллар сәнәгатьтә бик тә мөһим урын алып тора. Татарстан премьер-министры Алексей Песошин хезмәт һәм мәшгульлек буенча федераль хезмәт җитәкчесе урынбасары Ян Талбацкий белән очрашты. Алар гражданнарның хезмәт хокукларын тәэмин итү, халыкны социаль яклау өлкәсендә Татарстан белән федераль хезмәт, мәшгульлек һәм социаль яклау министрлыгы арасындагы хезмәттәшлек мәсьәләләре буенча фикер алыштылар. Шулай ук Татарстан премьер-министрына Татарстан Республикасында дәүләт хезмәт инспекциясенең яңа җитәкчесен Сергей Шакуровны тәкъдим иттеләр. Моңа кадәр ул Россия социаль фондының Татарстандагы бүлеге идарәчесе урынбасары вазифасын башкарды. Халыкның мәшгульлек федераль хезмәте, хезмәт, мәшгульлек һәм альтернатив гражданлык хезмәте өлкәсендәге мөнәсәбәтләрне җайга салу белән шөгыльләнүче дәүләт структурасы үзенә йөкләнгән функцияләрне дәүләт хезмәт инспекциясенең территория бүлекләре ярдәмендә башкара. Казан миллионлы шәһәрләр арасында кунакханә бизнес өлкәсендә Россиянең иң яхшы шәһәре дип танылды. Бу хакта эшлекле дүшәмбедә туризмны үстерү комитеты директоры Дарья Санникова хәбәр итте. 2024 елгы ил күләм кунакханә премиясе финалына 43 номинациядә 186 катнашучы чыккан. Әлеге премия шәһәр өчен икенчесе инде. Беренче тапкыр без аны 2022 елда алдык. Казанның җиңүе шәһәрнең кунакчылык өлкәсенең уртак җиңүе. Быел кунакханә тармагына узырыла торган халыкара вакыйгаларның күп булуына бәйле рәвештә зур җаваплылык йөкләнгәндә бүләк алу аеруча кыйммәтле дип ассызыклады Дарья Санникова. Шәһәрдә кунакларны урнаштыру объектлары саны соңгы 10 елда күпкә арткан. Бу шәһәрдә кунакханә тармагының динамик үсешенең ачык мисалы. Ул Казанның инвесторлар өчен җәлеп итүчәнлеген көчәйтүдә дә мөһим этап булып тора. Кунакханә бизнесына яңа мөмкинлекләр ача. Сез яңалыклар тыңлыйсыз, башка темаларга. Республикада 1 декабрьдән инвалидлар 10 көнлеге узачак. Бу көннәрдә Казанда 100-дән артык мәдәни масса күләм һәм спорт чаралары, хәйрия концертлары, төрле акцияләр, осталык дәресләре, китап һәм рәсем күргәзмәләре, иҗади очрашулар, спектакльләр, фестивальләр үткәрү каралган. 2-10 декабрьдә Мега сәүдә күңел ачу үзәге бинасында инвалидлар өчен вакансияләр ярминкәсе дә уздырыла. 2 декабрьдә карьерага юл конкурсының финалы була. Анда инвалидлар эш бирүчеләр белән очрашып, эшкә урнаша алачак. Қозан мол сәуде өзегінде игілікті сувенир ярминкесі шлеуін дәуам еті. Онда шәрінің инклюзив ыстықханәләрі продукциясын сатып алырға мүмкін. Оннан жиылған ақша ауру кішілерге ердем көрсәтуге тұтыла. Қазіргі вақытта Қозанда 82 мүмінен артық инвалид яши, оларының 6200-ге ақыны балалар. Олар үшін 6 ұқыту күнігілер ұзу фатиры һәм көп функциялы үзәк ашылған. Спорт бірдәм кеңлік проекті негізінде һәр спорт объектында инвалид балалар һәм өлкәннәр өчен ташламалы кіру каралган. Атна сайын 20 спорт мәктәбе базасында сәламәтлек үзенчәлекләре булган 500-дән артык кеше спорт белән шөгыльләнә. Қозанда тирәкләр шыршысы хәйрия акциясы башланды. Ул авыр тормыш хәленә эләккән балаларның хыялларын тормышка ашыру мөмкинлеген бирә. Игелек акциясендә сәламәтлек мөмкинлекләре шикләнгән яки инвалид булган 3 яшьтән алып 17 яшькә кадәрге балалар, шулай ук махсус хәрби операциядә катнашучылар яки анда һәлак булучыларның гаиләләрендәге балалар катнаша ала. Акциядә катнашу өчен мәрхәмәтле Қозан сайтында анкета тутырырга кирәк. Балалардан гаризалар 25 декабрьгә кадәр кабул ителә. Акциядә тирәкләрнең эш категориясе каралган, матди булмаган һәм бүләк сюрприз. Балаларга китап, киім салам, спорт җиһазлары, башка кирәк-яракларны сәфәргә юлламалар бүләк итәргә була. Шул вакытта бүләкләргә шикләүләр дә бар. Барлык эшкәлекләрне рәсми сайттан карап белешергә мөмкин. Әгәр сез баланың хыялын тормышка ашырырга телисез икән, шулай ук теркәлергә һәм башкаручы ролен сайларга кирәк. Моның өчен башкаручыга порталда 7 декабрьдән башлап гариза бирергә кирәк. Мәскәүдә студентлар отрядлары хәрәкәтенең оешуына 65 ел тулуга багышлап, бөтен Россия студентлар отрядлары җыены узды. Анда иң яхшы отрядларга Россия мәгариф министрлыгы бүләкләре тапшырылды. Һөнәри белем бирү учреждениеләре арасында Буа ветеринария техникумы җиңүче дип табылды. Россия мәгариф министрлыгында шулай ук түгәрәк өстәл узды. Анда катнашучылар оешманың 2024 елның җәйге хезмәт семестрындагы эш имаклары турында фикер алыштылар. Студент отрядларында тезелеш, медицина, педагогия, җиңел һәм авыр сәнәгать өлкәләрендә махсус һөнәри белем бирү вәкилләренең саны арта баруы билгеләп үтелде. Қозанның ике мәктәбендә укучыларда үпкә ялкынсынуы ачыклануы сәбәпле дистанциядән укытуга күчтеләр. Бу хакта шәһәр мәгариф идарәсе матбугат хезмәтеннән хәбәр иттеләр. Салават Күпере Торак районындагы 182-нче лицейда һәм Киров районындагы 135-нче мәктәптә 30 ноябрьгә кадәр дистанциядән укытачаклар. 182-нче лицейда 13 авыру очрагы ачыкланган, ә 135-нче мәктәптә 11 укучы үпкә ялкынсынуы белән авырган. Йогышлы авыруларга профилактик ясау буенча санитар-эпидемиология таләпләре нигезендә авыру 10-дан артык укучыда ачыкланса, мәгариф учреждениеләре эшен вакытлыча туктатып торалар. Мондый кагыйдә Роспотребнадзор идарәсе күрсәтмәсе нигезендә гамәлдә. Гомумән алганда, шәһәр мәктәпләрендә вәзгыять тотырыклы. Яңалыклар чыгарылышының ахырында һава торышы турында.
Иртәгә 26 ноябрь сишәмбе көнне аязучан болытлы һава, явым-төшемсез. Җил төньяк-көнчыгыштан көньяк-көнчыгышка үзгәрүчән, тизлеге секундына 4-9 метр. Һава температурасы төнлә 2 градустан 7 градуска кадәр салкын, көндез 1 градус җылыдан 3 градуска кадәр салкын. Юлларда бызлавык, атмосфера басымы 763 миллиметр.